жив оновтой замыг сонгох хэрэгтэй. Нэг тэрийн нам сүлүүн харангуйс нь байсан. Нэг хүн өхөр тэргээн тууж хөдөөгийн жирэг замаар явж байв. Тэр хаас явхан олж ядна. Хамаг сүүлд нь тэр нэг замаар явхаар шуудсан болохоор өхрөө нь хас урдан ураалан хасгасаар жамаан хөв. Тэр нэн сайн гажирд очиж амьдрахын төлөө өвчийн өмхөг ба дайн байлаанаар дүүрсэн нутаг усаасаа ансаалж явв. Тэр нэгэн жив оновтой зам олтхий өгсөн. Энэх зам дээр хулгай дээрм муу хүнээс амуурлгүй байхыг хүсэн. Мөн ч иймэрх хөслөнд ертөнцид хөр дийлхий өгсөн. Хүний амьдралын зам дээр бид бүр жоголчлогч мөн. Бид тэр өхөр туусан хүнтэй адилхан нэгэн жамаан сунгана. Гэвч сахар балайгаар сунгах нь оновтой өсхөө. Бид энэ хүний амьдралын замаа эргэн бочиж дахин нэг удаа явж чадгүй. Иймээс бид өрхөөс явсан замынхаа оновтой өсхийн мэдсэн байх чухалтай. Хүний амьдрал бол жомнил ба ял нэгүүлээр дүүрсэн байдаг. Садан ба житгэр шалан болхийн өрн бидний жүв чихий алдуулж амьдралын жүв замаа алдуулахаар оролдоно. Зарим хүмүүс ямар нэгэн зам бүхэн бидний жаргалын орон дагуулж явж чадна уу гэж асууна. Тийм биз. Түүлийн ариун зам нь бид ял нэгүүлийн гүн хонхол тами орон дагуулж очдог. Тэр нь хормос тэнгэрээс үрэж зайдсан байдаг. Зөвхөн хормос тэнгэрийн бүтээсэн чарын ганц нэгэн зам нь бидний жаргалын оронд аваачдаг. Та өнөх замын олий гэвэл өрхөвс Исосыг итгэж ялаа мэдрэн засах хэрэгтэй. Исос таны энэ замд хүтэлдэг. Өнөх замаар жамсан хүн бүхэн баяр басхлонтой мөртөө хормос тэнгэрд очиж чаддаг. Исосоос гадна өөр хүн өнөх замыг олж чадгүй юм. Гэвч та өрхөвс анхаарах хэрэгтэй. Өнөх зам жижиг мөртөө чухал болохоор амархан туулж гарахгүй юм. Өрхөвс Исосын дэмчлэг байх хэрэгтэй. Өнөх сайн мөртөө ариун чигч баяр байсгалаар барьхсан зам дараа Исос хормос тэнгэрийн хөвөн. Тэр таны дагуулж өнөх зам замнуулж чадна. Та түүний итгэж буруутснаа мэдэрвэл тэр дараа танай ял нэгүлийн угаан арилгаж танд үндийн амь насыг хайрлаж өгдөг. Тэр өөрийн амь насаа өргөдүүлж таны тамийн оронд очих замаас аварн гаргаж таны аврахын төлөө тэр нөхцөн байна. Түүний итгэдэг хүн бүхний тэр хүлээ авдаг. Танай амь нас өөрчлөгдөж та дахин харангуйгийн дунд ял нэгүл ба садантай хамт явхаан болов. Та зөвхөн Исосыг л дагж явбал альва бүхэн бүтэж гэтэм аа. Бид үнэн сэтгэлээр Исосд даатгахад Исос манай ялыг хөлтрүүлж чадна. Ял гэм яг өвчийн өмхөм гэдэл манай сэтгэлийг ялжруулж байна. Хөрөв бид Исосыг манай өжин гэмэн жалвал тэр манай сэтгэлийн өвчнийг ариутгаж манай сэтгэл санаагийн синэтгэх мөртөө бидэнд хүчин чадлыг олгож түүний дагаж гэгэн саруулж амд явж чадна. Исосд өнгөж хэлэгдүүн намайг аварсан чинь талархаж байна. Миний сэтгэл санаагийн ариутгсан баярлж байна. Дахин өөр босдод Исосын тань тосолсон учрыг хэлээрэй.